Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължавам моите разговори с български политици по най-важните събития в страната, да слушаме техните анализи, коментари, прогнози, за да се ориентираме какво се случва в държавата. Сега мой събеседник е Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Марина,
да не бъде сега ще се. Само ще помоля малко звука да ми вдигнете. Така. Чуваме се добре вече. Господин Ананиев, днес приключи една мини или макси, не мога аз да я определя, криза в кабинета, само стои няколко дни след неговото сформиране, оставка на вътрешния министър навсякъде по света. Когато вътрешен, външен министър, финансов министър подадат оставка, говорим за криза, говорим за дестабилизация. Какво се случи според вас и как оценявате днешния избор на вицепремиера Румяна Бъчварова?
Според мен няма криза, няма дестабилизация. Имаме личен акт на министър, който изяви от самата трибуна, че не е почувствал достатъчно подкреп, имало разногласие по начина на работата му и той е решил като личен акт да си подаде оставка. Премиер е решил да я приеме и продължи да Бъчварова. Сега знаете какви са критиките към нея, че тя всъщност няма опит в системата.
Да, това е големия кос срещу нейната кандидатура.
И много хора, с които аз разговарях, станах, че честно, защото тя извън системата, може би ще е плюс за самата система, защото самият министър трябва да се явява един вид менеджер, който трябва да минимизира процесите, да ги управлява, да ги контролира, а не да бъде тесен експерт и да разбира самата материя, макар че тя самата, знаете, че е политик с опит и всъщност има вицепремиерски функции. Тя надзирава страшно много неща в самата държава, така че на нея вече е гласувано това доверие да ръководи отговорни министерства и институции, да отговаря за тях, а сега просто в по-конкретно ще се занимава с Министерството на вътрешната работа. Аз не виждам някаква голяма драма, каква да се опитва да бъде изказана или да бъде по някакъв начин повдигана от опозицията.
Господин Ананиев, знаете ли, странно е, че председателя на парламентарната група на ГЕРБ и бивш министър на вътрешните работи някак между другото, но много отчетливо заяви, че Бъчварова трябва да прочете закона за МВР. Това е една доста сериозна оценка за компетентността. А днес Reuters казва, че приближена на Бойко Борисов става министър на вътрешните работи и че има сериозни съмнения дали ще се прекрати корупцията, дали ще се довърши реформата в МВР. Значи не само опозицията, не само българското общество, но и приближени на властта и външни фактори изразяват някакви съмнения и опасения.
Вижте сега, ако има някакво напрежение в ГЕРБ, може да има такова нещо. Ние трябва просто да погледнем отвъд него.
Така?
Разбирате, просто да се надскочи, ако има напрежение в ГЕРБ, аз съм сигурен, че те ще намерят начин да се изчистят помежду си. Самият министър-председател е Бойко Борисов. Той си избра министрите първоначално, той ги е назначил, това значи, че той е преценил, че може да работи с господин Вълчков и те работиха доста добре в синхрон, докато в един момент се установи, че има неща, по които има неразбирателство и заради това нещо се получи това разминаване. Аз не мисля, че по някакъв начин, ако бъде назначена госпожа Бъчварова, реформите в МВР ще спрат. Даже по този начин се повдига самата тема за МВР и тя ще бъде гледана много по-внимателно, както и от опозиция, така и ние от коалиционните партньори всъщност какво се случва там. Следиме какво се случва.
Да.
Така че тази тема, след като е подигната, тя не може по някакъв начин да бъде заметена под килима и да бъде неглижирана и да не се случат нещата, които поне ние от Реформаторския блок очакваме да се случат.
Сега, за да довършим тази тема, аз образно днес озаглавих деня кой кара локомотива в България, защото вие самия знаете, че в обществото се зародиха много такива едни съмнения, че има вътрешни сили, които се опитват да диктуват на премиера и на правителството свои искания, свои интереси, че има вътрешни нишки, които направляват кабинета, и много често се визира реформаторския блок. Това не може да не сте го забелязали. Реформаторския блок, за който, особено в частта му ДПС, а и самия Бойко Борисов подхранва подобни съмнения, защото публично обявява кога се среща с Радан Кънев, какво са си говорили и така нататък. Но въобще много съмнения към реформаторския блок напоследък се надигат. Вие как ще ми отговорите на въпроса кой кара локомотива в България?
Според мен локомотива се кара от коалицията, която подкрепя правителството.
Да.
И основните играчи в тази коалиция, това са ГЕРБ и Реформаторски блок, тъй като знаете, че ние имаме коалиционно подписано споразумение. Другите две партии, които подкрепят, те подкрепят по друга форма, са се присъединили със собствените си изисквания и очаквания за реформи и за промени, които са писмени. Знаете, че ние за първ път настояхме по време на коалиция да има конкретни ангажименти, които да бъдат изписани, както се случи, и фактически всичките тези неща, те са написани на хартия, което е нашето взаимодействие между реформаторския блок и ГЕРБ. И всъщност това са основни играчи, които движат правителството и кабинета. Нали? Не си представяте този кабинет да продължи да съществува без подкрепата на ГЕРБ или без подкрепата на реформаторския блок.
Тук се говори за друго, господин Ананиев, и вие не може да не сте го забелязали в медиите. Упорито се наслагва това мнение, че ясно е, че коалицията е тази, която управлява България. Ясно е, че има вътрешно коалиционни споразумения, които са основата за управлението. Че всичко това е на лице, никой не го оспорва. Но че видите ли, реформаторският блок е този, който извива ръцете. Е, за това става дума.
Не съм съгласен.
Така?
Реформаторския блок е коалицията, която всъщност настоява за промените и за реформите да се случат.
Да.
И след като ние ясно настояваме какво и къде искаме да бъде променено и сме го заявили и се надяваме, разбира се, поред реформите, защото виждате, че всяка седмица се случва нещо в държавата.
Така?
И непрекъснато има една такава динамика, която аз оставам впечатлението, че някой от министрите просто не се оставя да си свършат работата заради цялата тази динамика.
Да.
Ние искаме просто хората да си свършат работата, но хората, които искат да запазят статуското и което не искат да промени, те искат да представят тази форма за извиване на ръце. Дайте един пример, в който ние сме извили ръце за нещо конкретно. Аз не мисля, че може да се даде такъв пример.
Ето днес погледнете в страницата си Радан Кънев какво е написал и ще стигнете до същия извод. Както и да. Ще имате възможност малко по-късно да го прочетете.
Да, ще видам. Имате преди, той се опитва да излива ръце на някого, така ли?
Ма не само той, целият реформаторски блок, общо взето имате поведение на хората, които диктуват правилата на играта и самата игра в България.
Аз мисля, че политиците и в реформаторския блок, и в ГЕРБ са отговорни,
да?
И знаят какво се очаква в тях и има визия за това, което трябва да се случи. Въпросът е, че трябва темпото да се увеличи. Хората искат по-бързо темпо. Те искат някои неща да станат по-бързо.
Вярно е.
И да се случат по-бързо, и ние също имаме такива очаквания като народни представители към изпълнителната власт. И затова при всяка една възможност се опитваме и нашите министри, които са, но и другите в кабинета, които са на коалиционните партньори, да поискаме едно по-бързо темпо за някои неща, които, разбира се, има неща, които няма как да станат бързо.
От министъра на образованието искате ли същото темпо? Или сте го оставили да бъде един екстравагантен член на кабинета?
Не, образованието мисля, че е ключово за всяка една държава, както и за България. Един от основните проблеми за образованието е, например, ще ви дам пример, по времето на Даниел Бруч беше министър, бюджетът беше 4,2.
Да.
А в момента е под 3,5.
Така,
така че самата държава трябва да даде знак с бюджета си, че образованието е приоритет. Защото точно в образование реформи не могат да се правят без пари.
Абсолютно.
Трябва да има бюджет, за да можем ние да постигнем едни добри показатели в самото образование. Аз се надявам следващата година и по-следващата, когато гласуваме бюджета, това ще бъде един от нашия фокус всъщност за образование, да бъдат заделени повече пари, защото без образование то е основа за много от нещата, за бизнеса, за административния капацитет, за абсолютно всичко.
Да. Интересни данни на Exact Research Group съм извадила. Ако сега са парламентарни изваредни избори. ГЕРБ 27,4%, БСП 11,1%, ДПС 8,2%, Реформаторския блок 5,5%, да. Патриотичния фронт 4,5%, АБВ и Атака по 3%. Това сочи проучването. Вашия коментар?
Аз се радвам всъщност, че управляващата коалиция всички дигат своето ниво. Защото, да разбирате, тези данни, те са на 100% извадка.
Да.
Например, този резултат съпоставен с изборите през които минаха сега последните парламентарни избори, би дал на реформаторския блок около 11% подкрепа.
Така?
Което за нас от 9% се дигаме на 11%. Аз се надявам тази подкрепа още да се увеличава, защото...
Един момент, не разбрах как станаха от 5,5 на 9.
Това е 5,5 на 100% инвакция.
Да.
В момента, когато ако се вземат резултатите, които са фактическите за гласуване, имам предвид за активността, нашия резултат, който е 9% от изборите, се равнява на 100% извадка около 4,2-4,3,
да,
ако не се лъжа.
Да,
така че, нали разбирате, това всъщност е едно 20% повишаване на потребата на реформаторския блок.
Доволни ли сте от този резултат?
Аз няма как да съм доволен, защото нашите очаквания са много по-големи.
Така?
Аз мисля, че потенциала на самия блок е много по-голям, но надяваме се повече хора да видят нашите действия, тъй като ние се опитваме да бъдем коректив на ГЕРБ.
Да.
И в много ключови ситуации ние успяхме да променим и да се наложиме и да се вземат по-разумните решения. И аз се надявам, че хората го виждат това нещо и се надявам да продължаваме да правим, но пак ще се върна върху реформите. Трябва да се увеличи скоростта. Ние искаме скоростта на реформите да бъдат повишени и особено към нашите министри.
Да.
Защото разбирате, че другите министри те са на нашия коалиционен партньор, към тях също имаме изисквания, но към нашите сме още повече изискателни, защото когато се тегли чертата, хората ще кажат, ето това бяха вашите министри. Вие можете да направите това, което искате.
Как се обяснявате това, че обикновено управляващите коалиции, защото напоследък България се управлява от коалиция, както изглежда и в бъдеще ще бъде така, обикновено губят от доверието на избирателите, а в България сега не можете да кажете, че хората са доволни до този момент. Недоволството се забелязва.
Няма как да са доволни, тъй като ситуацията не е цветуща.
Абсолютно.
Има страшно много проблеми, върху които трябва да се решат.
Точно така.
Нито едно управление с един мандат не може да ги реши. Аз съм живял в Ирландия 11 години.
Да.
И мога да ви кажа, че там, за да се случи келтския тигър, който за всички знаеме, трябва се едно правителство да управлява 3 мандата подред. Трябва една дългосрочна визия, която да може да бъде следвана от всяко едно следващо правителство. А в момента в България, виждате, на шахмат се редуват бели и черни, или независимо какъв е кредитът, и няма тази последственост и тази визия да бъде следвана. И когато, ако успее един кабинет, аз надявам един такъв реформаторски кабинет, също наше правителство, да успее да направи втори или трети мандат, тогава ще видите всъщност самите реформи и тяхната тежест и хората ще могат да видят и да пипнат това, което се случва. Те в момента не виждат, нищо и затова искаме да се увеличи скоростта, за да могат да бъде видимо това, което се очаква от нас.
Да задам въпроса. Вие не дослушахте и така моят въпрос беше. Обикновено при управлението управляващата коалиция губи от доверието. Какво се случва с вашата управляваща коалиция, че запазва, даже в известен смисъл малко е вдигнала, доверието на хората, въпреки недоволството от общото състояние на държавата?
Вижте сега, някои ще кажат, че по времето на Орешарски ние ударихме дъното.
Така че
какво може надолу, освен да продължиш да копаеш. И затова ние в момента сме се отлепили леко от дъното, защото сме дали заявки и показваме, особено в някои сектори, че имаме много силна воля и искаме да се случат неща.
Да.
Но времето минава. 3 месеца могат да минат 6 месеца, но, например, като мина една година от управлението, вече не можем да казваме, че сега те първа сме дошли, че ни трябва още време. Трябва нещо да се види.
Да.
Трябва системите, които им трябва така бързо, имам пред, могат да бъдат задвижени за 3, 6, 9 месеца да бъдат задвижени. Неща да се случат предни, които да се видят и обществото да види, че нашето желание не е само желание, а и конкретни действия, които са се изпълнили.
Да. Накрая, отново искам да ви обърна внимание, колкото пъти говорим, аз се ви моля, но и този път да ви помоля за случая с текстовете за закона за електронните съобщения.
Днес
се гледа на второ четене в комисията, предстои в пленарна зала. Нали не сте забравили обещанието, че ще направите така, че текстовете, новоприетите текстове, да не закрият електронни медии?
Не, няма как да се закрият електронни медии.
Не, при гласуването на първо четене текстове направо си има как. Решението на КРС и на неговия председател влизат в действие и чак след това имаш възможност да атакуваш в съда това решение. И докато изчакаш съда да вземе съдебно решение, медията е свършила. Така че много ви моля на второ четене в пленарна зала да обърнете много сериозно внимание на този факт.
Вие ме изкарахте от комисия, надявам се да не го гласуват без мене.
Добре. Пожелавам ви успех в комисията. Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден.
Благодаря на вас и
вашето. Благодаря. Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите. Радио К2. С мен Клара Маринова.